Haideți să deschidem Biblia la Levitic, capitolul 6, și să citim începând cu versetul 8. 112 în Scriptură. Levitic, capitolul 6, începând cu versetul 8. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Dă următoarea poruncă lui Aaron și fiilor săi și zi: Iată legea arderii de tot. Arderea de tot să rămână pe vatra altarului toată noaptea până dimineața, și în felul acesta focul să ardă pe altar. Preotul să se îmbrace cu tunica de in, să-și acopere goliciunea cu izmenele, să ia cenușă făcută de focul care va mistui arderea de tot de pe altar și să o verse lângă altar. Apoi să se dezbrace de veșmintele lui și să se îmbrace cu altele, ca să scoată cenușa afară din tabără într-un loc curat. Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Amin. Vă invit să luați loc. Suntem îndemnați prin Scripturi și Domnul Iisus Hristos spunea în rugăciunea pe care o făcea Tatălui în Ioan, capitolul 17 și versetul 3, să-L căutăm pe Dumnezeu și să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, spunea El, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Viața veșnică este aceasta, să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl și să-L cunoaștem pe Iisus Hristos pe care El L-a trimis. Și cred că aceasta trebuie să fie preocuparea de bază a fiecărui om care trăiește pe pământul acesta. Și la întrebarea dacă L-am cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu, este greu să ne răspundem. Este greu chiar să ne analizăm și fiecare în dreptul nostru să spunem L-am cunoscut sau nu L-am cunoscut. Cu toate acestea putem să ne analizăm viața funcție de evoluția noastră spirituală, fiecare dintre noi, pentru că Scriptura ne îndeamnă să ne cercetăm, să ne analizăm viața, să vedem dacă suntem în cuvânt, cu alte cuvinte, dacă L-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat. Și fiecare dintre noi, într-o măsură mai mare sau mai mică, putem să răspundem aceste întrebări. L-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat? Sau suntem în procesul cunoașterii Lui și ne interesează subiectul acesta? Vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult? Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. În ce măsură fiecare dintre noi putem răspunde dacă L-am cunoscut sau nu pe Dumnezeu? În ce măsură cei care ați venit de la o vreme în adunarea aceasta puteți spune că acum îl cunoașteți mai mult pe Dumnezeu de când ați venit? Unii ați venit de o lună, alții de un jumătate de an, alții de 2 ani, alții de 3 ani, alții sunt în biserică, nu neapărat în biserica aceasta, au pornit mai de mult pe drumul acesta al pocăinței, poate de 10 de ani. În ce măsură putem spune fiecare dintre noi că L-am cunoscut pe Dumnezeu? Sau, dacă vreți, comparativ cu perioada când am început pe calea credinței, îl cunoaște mai mult astăzi? V-ați gândit vreodată? În ce măsură îl cunoști pe Dumnezeu? Cred că putem răspunde cu toții foarte ușor în felul următor. A fost un moment în viața mea când am simțit un fior deosebit. A fost un moment în viața mea și mi-aduc aminte de momentul acela când am simțit o emoție deosebită. A fost un moment în viața mea când am simțit că a coborât peste mine o putere. Nu? Momentele acestea sunt mai ușor de identificat. Și putem să spunem despre asta, a fost un moment în viața mea când am simțit ceva deosebit, o emoție deosebită. Așa e că ați simțit așa ceva? Dar întreb, este aceasta cunoaștere de Dumnezeu? Este aceasta cunoaștere de Dumnezeu? În momentul acela, L-am cunoscut pe Dumnezeu mai bine? Poate da, poate nu. Pentru că emoții deosebite am putut trăi și în altă parte. Și eu chiar am trăit, nu știu voi. Am trăit emoții deosebite în altă parte, nu în biserică. Și în momentele acelea nu îl cunoșteam pe Dumnezeu. Și nu Dumnezeu era cel care îmi cerceta inima și sufletul. Poate că umblând prin adunare am ajuns să cunoaștem câteva lucruri despre Dumnezeu. Tot auzim, predicându-se sau citind din Scriptură, câte ceva despre Dumnezeu. Vreau să întreb, credeți că este aceasta cunoașterea lui Dumnezeu? Auzind unele lucruri despre Dumnezeu, Biblia spune că dracii cred și se înfioară. Semn că știu ceva despre Dumnezeu. La nivelul, să zic, minții lor, a inteligenței lor, cunosc unele lucruri despre Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că îl cunosc pe Dumnezeu așa cum ar trebui el cunoscut. Și așa cum vrea Dumnezeu să-L cunoaștem ca să fim mântuiți și ca să avem fericire împreună cu El. Probabil că diavolul știe mai multe lucruri despre natura lui Dumnezeu decât știm noi. Nu probabil, cu siguranță. A stat în prezența lui Dumnezeu. I s-a închinat înaintea lui Dumnezeu. L-a cunoscut pe Dumnezeu. În felul acesta, cum noi nu l-am cunoscut, l-a văzut pe Dumnezeu, a stat înaintea Lui, a condus închinarea în ceruri. Cu siguranță știe multe lucruri despre Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că El va fi mântuit. Dimpotrivă, nu mai are nicio șansă la pomul vieții. A fost lepădat pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu. În sensul acesta și noi am auzit unele lucruri despre Dumnezeu. Oare e suficient și oare e destul? Sau poate să spună cineva că a cunoscut totul? Vedeți cât de greu este să ne răspundem la întrebarea dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat? Până când nu facem exercițiul acesta, poate chiar avem o impresie foarte bună și zicem, da, noi știm, îl cunoaștem. Cunoaștem unele lucruri despre Dumnezeu și cred că suntem în procesul cunoașterii. Mai bine decât pe Dumnezeu, am observat că noi oamenii cunoaștem tot felul de rânduieli, în special rânduieli bisericești. Am văzut oameni care chiar se lăudau cu priceperea lor la rânduielile bisericești. Și am fost în alte părți, să zicem la slujbe sau în mormântări, și m-am minunat să văd cât de lungă e o slujbă, și cât de bine știu să facă slujba cei care sunt puși să o facă, să știe când să intre, când să iasă, ce să spună, ce să cânte, ce să rostească. Nu? E o rânduială complicată. Și m-am minunat, am stat și am urmărit de multe ori și am văzut cât de bine se pricep unii să facă slujba aceasta. Este aceasta cunoaștere de Dumnezeu? Nu? E o rânduială pe care o cunoaștem foarte bine. Și poți merge într-o adunare și poți veni chiar în adunarea aceasta și să înveți foarte bine o rânduială. Dar dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu-ți folosește la nimic. Poți învăța o rânduială bună sau o rânduială care e într-o biserică, dar trebuie să mergem mai departe de lucrul acela. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Ce știi astăzi mai mult despre Dumnezeu decât în momentul în care te-ai convertit? Asta îți dă valoare. Asta îți dă valoare. Ce știi astăzi mai mult decât în momentul în care te-ai convertit? Despre Dumnezeu. Cum îl cunoști pe Dumnezeu mai mult decât l-ai cunoscut atunci? Asta îți dă valoare. S-ar putea să faci slujbe chiar aici, dar nu asta îți dă valoare. Valoare îți dă cunoștința de Dumnezeu. În ce măsură de când ai început să umbli cu El, te-ai maturizat în cunoașterea Lui și zi de zi, pas cu pas, an de an, dacă vrei, ai început să-L cunoști mai bine și mai bine și mai bine. Asta îți dă valoare. Vedeți, Dumnezeu se descoperă în multe feluri. Și noi, prin harul Lui, am găsit și am avut parte și noi de îndurare să-L cunoaștem pe Dumnezeu care ni s-a revelat într-un mod supranatural. Este o cunoaștere a lui Dumnezeu atunci când te duci la stăruință, de exemplu, și te rogi și chem numele Lui și vezi că vine și vezi că se întâmplă ceva deosebit, ceva ce n-ai mai trăit până atunci. O experiență extraordinară de care te bucuri. Este o cunoaștere a lui Dumnezeu, este un fel de a-L cunoaște. Și Dumnezeu se revelează în mod supranatural oamenilor și se descoperă și în felul acesta. Dar nu tuturor li se descoperă în mod supranatural. Unii au avut viziuni, unii au avut răpiri, dar puțini. Noi ceilalți, mulți, care n-am avut parte, să zic, de experiențele astea deosebite, cum îl putem cunoaște pe Dumnezeu mai bine? Ca să nu ne pierdem vremea și ca să nu ne irosim viața cu rânduieli bisericești, cu slujbe de tot felul, ci să-L cunoaștem pe Dumnezeu. E foarte simplu. Dumnezeu se descoperă tuturor care vor din Scripturi. Cercetați Scripturile, spunea Domnul Iisus Hristos, pentru că în ele socotiți că aveți viață veșnică. Și dacă e vorba de viață veșnică, cercetați Scripturile ca să-L descoperiți pe Tatăl și în felul acesta veți avea viață veșnică. N-am avut toți parte de răpire așa cum a avut Apostolul Pavel. Sau nu ne-a ieșit Domnul Iisus Hristos înainte pe drumul Damascului, pe drumul rătăcirii noastre, așa cum i-a ieșit lui Pavel. Dar pentru toți, Dumnezeu a lăsat Scripturile și a zis, cercetați Scripturile, că viața veșnică e acolo. Adică, în Scripturi, fiecare dintre voi mă puteți descoperi. Și puteți să cunoașteți despre mine mai mult și mai mult și mai mult. Cât de mult vreți să aveți viață veșnică? Cât de mult vă doriți să aveți viață veșnică? Sau vă doriți să aveți viață veșnică? Asta înseamnă să-L cunoașteți pe Tatăl. Și asta înseamnă să căutați, să-L vedeți cum este El. Știți cât de mult vă doriți viața veșnică? Cât de mult vă aplecați asupra Scripturilor căutând să vedeți cum este El? Cât de mult căutați să pătrundeți adânc în Scripturi ca să vedeți cum este El? Atât de mult vă doriți viața veșnică. Dacă nu faceți lucrul acesta, înseamnă că nu vă doriți. Sau înseamnă că cel rău, vrăjmașul, a reușit să vă înșele și să vă facă să credeți că puteți obține lucrul acesta minunat și altfel. Dumnezeu trebuie căutat. Dumnezeu se lasă găsit de cei ce îl caută. Dumnezeu se descoperă fiecăruia, dar după aceea vrea să-L căutăm mai mult și mai mult și mai mult fiecare dintre noi. Am citit aici un pasaj din Levitic. Probabil că nu vă place cartea Levitic. Și e mai greu de citit. Și nici eu n-aș putea zice că am o pasiune deosebită pentru cartea Levitic. Dumnezeu se descoperă în toată Scriptura, nu doar în Evanghelia după Ioan. Dumnezeu se descoperă în toată Scriptura. Și surpriza mea mare a fost când am citit ultima dată cartea Levitic, să-L găsesc acolo pe Dumnezeu și să-L descoper acolo pe Dumnezeu într-un mod la care nu m-am gândit până atunci. Și am zis, cât de frumoasă este cartea Levitic și vă îndemn să o citiți. Și nădăjduiesc să vă stârnesc interesul și când veți merge acasă, să luați cartea Levitic și să o citiți. Știu că ați început de multe ori, eroi, v-ați luptat cu un capitol sau poate cu două și după aceea ați închis-o și ați trecut în Evanghelie. Și s-a întâmplat așa, nu? Să o citiți din nou, să vă plecați pe genunchi și Dumnezeu vi se va descoperi. Am citit acest pasaj în care este vorba despre o rânduială foarte complicată, dar să știți că nu mi-a fost greu să-l aleg, pentru că puteam să aleg orice alt pasaj din Levitic care semăna cu el. O rânduială foarte complicată pe care Dumnezeu i-o cere lui Moise și apoi îi spune ce trebuie să facă Aaron și ce trebuie să facă preoții. Dumnezeul nostru care nu se schimbă. Dacă tot vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu, unul dintre atributele lui Dumnezeu pe care ar trebui să le știm fiecare dintre noi și cred că le știm, este acesta. Dumnezeu nu se schimbă, e adevărat? Este neschimbat în natura Lui. Nu este astăzi într-un fel și mâine va fi altfel sau în urmă cu o vreme a fost într-un alt fel. Dumnezeu nu se schimbă. Cine crede în Dumnezeul cel adevărat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, trebuie să creadă lucrul acesta, că Dumnezeu nu se schimbă. Este un fundament al credinței noastre. Dacă credem altfel, ne prăbușim, se spulberă tot. Dacă Dumnezeu se schimbă, atunci credința noastră nu stă pe nimic. Dar tot credem și recunoaștem că Dumnezeu nu se schimbă. Așa este, da? Vreau să vorbesc astăzi despre un alt Dumnezeu pe care l-am descoperit aici în Levitic. Este Dumnezeul detaliilor, al amănuntelor. Și tocmai v-am citit câteva detalii și amănunte despre care El a vorbit aici. I le-a poruncit lui Moise și le-a poruncit lui Aron și apoi le-a poruncit întregului popor. Dacă veți citi și vă veți întoarce din nou la cartea Levitic și veți începe să citiți, de data aceasta cu dorință mai vie să-L cunoașteți pe Dumnezeu, veți vedea că este greu să citești un sfert dintr-un capitol și să-L ții minte. Să faceți un exercițiu, citiți, hai să zicem, jumătate de capitol și după aceea te oprești și încerci să te duci cu mintea în urmă și să îți aduci aminte ce a vrut Dumnezeu să spună. Cei mai mulți dintre noi nu vom reuși. O să uităm imediat că sunt foarte multe rânduieli. Citim un capitol și nu mai știm ce am citit în cel de dinaintea lui. Sau dacă vreți, nu mai ține minte rânduiala așa cum Dumnezeu o cerea. Nu mai ține minte. V-ați gândit vreodată că Moise a ținut minte tot? Și nu numai că Moise a ținut minte tot din ceea ce a spus Dumnezeu, Moise chiar a făcut tot. Asta e culmea. Toate înșirările astea de rânduieli, de jerfe, cum să fie jerfa, cum să fie preoții, cum să se îmbrace, tot ce trebuie să facă, așa de complicat, noi trecem peste ele și zicem, nu e important, e important ce e Noul Testament, acolo Dumnezeu ne spune cum trebuie să trăim și dacă știm aia e important. Leviticul a fost pentru cândva. Da, Leviticul a fost pentru cândva, dar vă gândiți că Moise a ținut minte tot și Moise a împlinit toate lucrurile astea în ultimul detaliu, exact așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Moise a ținut minte absolut tot. Poate că ne gândim sau poate că evreii atunci s-au gândit că toate aceste rânduieli, să mă îmi închipui, Moise cred că le-a primit cu bucurie, dar când le-a adus înaintea poporului, poporul probabil se gândea atâtea rânduieli, atâtea reguli, lucrurile acestea o să ne termine, lucrurile acestea o să ne omoare, lucrurile acestea o să ne limiteze libertatea noastră. Probabil s-au gândit așa, dar era așa? Legea și ceea ce a dat Dumnezeu poporului evreu era ca să-i limiteze? Era ca să-i pună acolo niște reguli și ei să fie tot timpul speriați? Să nu știe, să nu mai știe ce să facă, disperați că nu pot împlini o lege? Dumnezeu, de fapt, îi binecuvânta dându-le legea. Dumnezeu nu-i chinuia, Dumnezeu nu-i asuprea, Dumnezeu nu-și bătea de joc de ei, îi binecuvânta dându-le legea. Abia atunci când vedeau legea și când au văzut legea, au început să înțeleagă cine sunt ei. Când le-a fost pusă în față legea, evreii au zis, extraordinar, păi noi am crezut că suntem altfel, dar uite cât este de greu să o împlinești, uite ce trebuie să facem, semn că noi nu suntem în regulă, noi nu suntem bine, Dumnezeu, uite cum ne vede pe noi. Abia când au avut legea în față, evreii au început să se cunoască pe ei. Abia atunci au început să-și cunoască natura lor păcătoasă. Legea era o oglindă care îi făcea pe evrei să se vadă așa cum sunt. Era acesta un lucru rău? Sigur că nu, era un lucru bun. E un lucru bun să te vezi așa cum ești. Știți ce bine ar fi dacă am avea puterea asta și capacitatea să ne vedem exact așa cum suntem? O, de ce mare folos ne-ar fi fiecăruia dintre noi? De ce mare folos ne-ar fi dacă fiecare dintre noi am putea să ne facem o radiografie a stării noastre spirituale foarte corectă și exactă, eliminând orice subiectivism din viața noastră, dacă ne-am putea face o radiografie foarte exactă a vieții noastre, ne-ar fi de mare folos. Fiecăruia dintre noi. Și Dumnezeu să ne ajute să ne o putem face. Că suntem îndemnați prin Scriptură la aceasta. Și este de folos. Evreii n-au fost în sensul acesta limitați, ci dimpotrivă au început să se descopere, să vadă cine sunt și cum să se raporteze la Dumnezeu. Păgânii n-au primit legea. Erau ei, în sensul acesta, mai binecuvântați? Cu siguranță nu. Au rămas în continuare în întuneric, în necunoștința lui Dumnezeu și sunt până și astăzi. Cei care n-au o lege dată de Dumnezeu rămân în întuneric. E adevărat că legea spune niște opreliști, dar legea îți descoperă cine ești tu și cine este Dumnezeu. Legea te îndreaptă înspre Dumnezeu, să-i cunoști natura Lui, ca să știi cum să te raportezi la El. Erau binecuvântați evreii că au primit legea. Cel mai binecuvântat popor de pe pământ au fost evreii că au primit legea, care le punea opreliști, care spunea: n-ai voie asta, n-ai voie asta, n-ai voie asta, ai voie asta. Oamenii sau firea pământească nu vrea așa ceva, nu vrem lucruri de felul acesta. Dar era binecuvântarea lui Dumnezeu că prin lege începeau să se cunoască și să zică: vai de mine că sunt un nenorocit. Dumnezeu vrea așa, dar eu vreau invers decât Dumnezeu. Păi ce să fac? Trebuie să mă pun în acord cu voia Lui ca să fiu binecuvântat de Dumnezeu. Era legea o binecuvântare pentru ei. Și au văzut din legea aceasta evreii că Dumnezeu era unul foarte pretențios. Era unul foarte pretențios. Nu era simplu cu Dumnezeu. Nu era simplu cu Dumnezeu ca și cu alți idoli păgâni pe care i-au cunoscut o vreme și i-au cunoscut și după aceea. Idolii aceștia erau mult mai, să zic eu așa, mai permisivi. Le dădeau voie să facă oamenilor multe lucruri. Erau mai îngăduitori idolii. Era mai greu cu Dumnezeu. Dumnezeu era un Dumnezeu foarte pretențios. Să faci toate lucrurile așa cum își cere El. Dacă mergem înainte de Levitic, la Exod, la sfârșit, am mai vorbit despre asta. Și veți citi acolo pasajul acela minunat, ultimul capitol din Exod, când Moise așează cortul întâlnirii. Minunat episodul acesta. Și Biblia consemnează și insistă asupra acestui lucru. Moise a făcut în totul cum i-a cerut Domnul. A așezat lucrurile în tocmai cum i-a cerut Domnul. Moise nu și-a permis nici un pic să inventeze sau să improvizeze, așa cum mai facem noi câteodată. A făcut în tocmai cum i-a zis Domnul. Și din cauza aceasta, Dumnezeu a trimis binecuvântarea peste cort și peste popor implicit. Păgânii nu aveau așa ceva. Ai fi zis că sunt mai liberi. Nu erau liberi. Erau în întuneric și nu aveau șansa să cunoască lumina și să-L cunoască pe Dumnezeu. Cine asculta de Dumnezeu avea un mare beneficiu. Tot în Levitic, capitolul 9 și versetul 6, citim așa. Moise a zis: să faceți ce a poruncit Domnul și vi se va arăta slava Domnului. Să faceți tot ce a poruncit Domnul și vi se va arăta slava Domnului. Dacă veți face tot ce a zis Domnul, tot ce a zis Domnul, nu doar ceea ce vi se pare vouă, vi se va arăta slava Lui. Avea o parte, sau mă rog, nădejdea aceasta putea fi pentru neamuri, pentru păgânii din jurul lor, să li se arate slava Domnului? Nu! De ce? Pentru că ei nu știau ce vrea Domnul de la ei și n-aveau șansa să facă ceea ce Domnul ar fi dorit să facă. Și în felul acesta, slava Domnului niciodată nu li s-a arătat. Dumnezeu se arată în anumite condiții. De la versetul 22, tot din capitolul 9. După ce s-au făcut toate lucrurile acestea, așa cum a zis Moise, Aron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, arderea de tot și jertfa de mulțumire s-a coborât. Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Auziți, poate că nu le-a plăcut evreilor să respecte toate rânduielile lui Dumnezeu. A zis, sunt grele, sunt complicate, dar în momentul în care le-au respectat, iată ce s-a întâmplat. Tot poporul a văzut slava lui Dumnezeu, a văzut focul lui Dumnezeu care se coboară și în momentele acestea au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. De ce? Pentru că au făcut tot ceea ce le-a spus Dumnezeu. Iată că legea nu era o problemă pentru ei. Iată că legea nu era o nenorocire pentru ei. Iată că prin lege au văzut slava Domnului. Împlinind rânduiala dumnezeiască, l-au văzut pe Dumnezeu gloria și slava Lui. Și din cauza aceasta s-au umplut de bucurie, s-au aruncat cu fața la pământ și au dat slavă lui Dumnezeu. Pentru că au ascultat de Dumnezeu în amănunt de tot ceea ce El a spus. Nu avem prea mult timp, dar aș vrea să vorbesc puțin și de ceea ce nu, și de pericolul care există atunci când primești legea, primești poruncile lui Dumnezeu și nu le împlinești. Și nu trebuie să mergem decât, am terminat capitolul 9 și acum să citim la începutul capitolului 10 câteva versete. Capitolul 10, Levitic 10, de la versetul 1. Fiii lui Aron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc și au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu li-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Cu câteva momente înainte, Biblia vorbește despre bucuria care i-a cuprins pe poporul evreu că a împlinit legea Domnului și imediat după aceea avem exemplul acesta, parcă ar fi intenționat pus aici. Să vedem ce se poate întâmpla atunci când n-asculți de Dumnezeu. Fiii lui Aron, Nadab și Abihu au fost mistuiți de data aceasta de un alt foc, din cauza că și-au permis să improvizeze. Nu e un lucru rău, nu? S-au gândit ei să facem ceea ce facem. Și Dumnezeu, în momentul acela, i-a nimicit. Legea aduce binecuvântări. Poruncile lui Dumnezeu împlinite aduc mari binecuvântări. Dar în momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu și cunoști ce vrea El și îți permiți să faci altfel, este și un mare pericol. Noi vorbim despre binecuvântări și despre binecuvântări și ni le dorim. Și Dumnezeu ni le-a dat și ni le dă, slăvit să-i fie numele. Dar este și un mare pericol în momentul în care uităm de ceea ce a spus Dumnezeu. Acum s-ar putea să-mi spuneți, lucrurile acestea pe care ni le citești sunt din vechime, sunt din vechiul legământ, sunt din cartea Levitic pe care noi poate nici nu mai citim și nu mai sunt valabile astăzi. M-am gândit și eu așa, mi-am pus și o întrebare asta și am zis, oare chiar așa este? Și am început să citesc din nou legământ, să vedem dacă Dumnezeu gândește tot în felul acesta, cum a gândit în vechiul legământ. Și atunci mi-am adus aminte de ceea ce v-am spus mai înainte și v-am rugat să vă gândiți la aceasta, la unul din atributele lui Dumnezeu, că Dumnezeu, am zis că nu se schimbă. Dumnezeu nu se schimbă. Și am zis, dacă Dumnezeu nu se schimbă și crede asta cu toată inima, înseamnă că trebuie să fie ceva asemănător. Și este. Este. Dacă veți citi cu atenție în Noul Testament, în Noul Legământ, veți vedea că există și aici părți din Levitic. Și vreau să vă vorbesc despre câteva, nu o să le citim că sunt mai lungi. Dacă mergem în cartea Efeseni, în primele capitole Pavel vorbește despre cine este Hristos și cine suntem noi în Hristos. Și dacă veți vedea și veți urmări, în capitolul 1 Pavel insistă, în El, în Hristos suntem, în El, în El și în El avem totul. Merge și vorbește despre ce a făcut Hristos pentru noi și de la capitolul 4 înainte până la sfârșit, nu ne ajută videoproiectorul pentru că ar trebui să aveți scripturile în față, nu o să pot citi că sunt câteva capitole, sunt 4, 5 și 6 în Efeseni. Dacă veți citi cu atenție și iar vă sfătuiesc să mergeți acasă și să citiți Efeseni și să vă gândiți la Levitic, veți vedea aceleași îndemnuri pe care le găsiți în Levitic. Am zice noi puțin diferite. Sunt aceleași rânduieli lăsate de Dumnezeu de data aceasta prin gura apostolului Pavel. Levitic îl găsiți în Efeseni de la capitolul 4 și până la sfârșit. Vă sfătuiesc, dar eu, spune apostolul și începe capitolul 4, cum să trăiți? Într-un chip vrednic de chemare, cu smerenie, să căutați să păstrați unirea păcii, este un singur trup. Fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Dumnezeu. Și apoi merge mai încolo și zice, lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună adevărul, mâniați-vă și nu păcătuiți, cine fura să nu mai fure. Și dacă veți merge și veți citi în continuare, veți vedea că e același lucru din Levitic. M-am minunat când am văzut. Cum să ne purtăm unii cu alții? Cum să ne supunem unii altora, nevestele cum să trăiască, bărbații cum să trăiască, copiii ce să facă, prezbiterii, toți. E aceeași rânduială. E aceeași rânduială. Citiți numai cu atenție și veți descoperi rânduieli, ca și în Levitic. Și apoi mergeți mai departe și citiți în Coloseni, la fel, de la capitolul 3. Mergeți după aceea în prima epistolă lui Pavel către Tit și veți descoperi aceleași lucruri. Cum să faceți, cum să vă purtați, Timotei, ce să faci? Dacă te vei purta așa, te vei mântui pe tine și pe alții, dacă vei face. Și am descoperit în epistole rânduiala, poruncile din Vechiul Testament puse sub o altă formă. Și atunci am zis, cu adevărat, Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu, am zis că vreau să vorbesc despre un Dumnezeu al detaliilor. Dumnezeu a rămas la fel. Dumnezeu a rămas la fel și a stabilit în detaliu pentru noi creștinii nou-testamentali cum trebuie să ne trăim viața. Cum vedem fiecare dintre noi mântuirea? Gândiți-vă că noi, din cauza felului în care am crescut și poate am primit învățătură, vedem mântuirea așa, într-un cadru foarte general. Vedem mântuirea într-un cadru foarte general. Și de obicei vorbim, și e adevărat dacă spunem, suntem mântuiți prin har, suntem mântuiți prin credință, suntem mântuiți prin har, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. E adevărat. Dar e numai atât? Biblia vorbește despre o mântuire pe care o primim, despre o mântuire de care avem grijă acum și despre o mântuire pe care o vom primi în viitor. Vedem mântuirea la modul general și nici nu ne mai interesează detaliile, dar Dumnezeu este interesat de detalii. Dumnezeu este foarte interesat de detalii și dacă veți citi epistolele veți vedea cât de interesat este Dumnezeu de detalii. Nu doar la modul general, cum este viața noastră în fiecare aspect. Lucrurile acestea sunt acolo în Scriptură. Nu le putem rupe paginile astea. Sunt acolo. Ne obligă să le citim. Și nu sunt cu caracter informativ. Gândiți-vă la... sau când citim în Levitic toate poruncile pe care le-a dat Dumnezeu, ne-a trecut vreodată prin minte că poruncile acelea au fost cu caracter informativ pentru evrei? Dumnezeu le-a dat ca să vadă cam cum ar vrea Dumnezeu să fie. Ei, dacă le țin, e în regulă, dacă nu le țin, tot în regulă este. V-ați gândit vreodată așa? Nu ne-am gândit niciodată. De ce ne-am gândit că ceea ce este Noul Testament este cu caracter informativ? Nu e așa că la cele din Noul Testament, la rânduielile lăsate în Noul Testament, de multe ori ne-am gândit că sunt cu caracter informativ? Pentru că le-am citit și am zis, acum e adevărat că vrea Dumnezeu, dar e prea de tot. Nu e așa că am gândit în felul acesta? Cu noi suntem mult mai îngăduitori. Dumnezeu însă cu poporul evreu nu era îngăduitor deloc. Ați văzut ce s-a întâmplat cu Nadab și Abihu? Foc a venit peste ei imediat. Noi credem de multe ori că sunt cu caracter informativ. Dar faptul că nouă nu ne plac unele lucruri, să știți că asta nu le anulează valoarea lor. Și cerința lui Dumnezeu rămâne. Faptul că nu ne plac, nu le anulează. Vorbim de lege și vorbim de jertfa lui Hristos. Și din capul locului vreau să vă spun că eu nu susțin acum că trebuie să ne întoarcem la lege. Și vreau să spun că Dumnezeu este un Dumnezeu care vrea să fim atenți la fiecare detaliu din viața noastră. Evrei, capitolul 10, versetele 28 și 29 vorbesc despre ambele aspecte, lege și Hristos. Cine a încălcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Legea era o binecuvântare pentru evrei, dar și o mare responsabilitate și am văzut ce s-a întâmplat și mai sunt și alte aspecte. Dacă vă gândiți numai la Uza, nu? Vă aduceți aminte ce a făcut Uza? A zice că a făcut un lucru bun. Și atunci când au pus chivotul într-un car să-l ducă la Ierusalim, carul urma să se răstoarne și chivotul era în pericol să se răstoarne și Uza, dintr-o prea mare râvnă, a pus mâna pe chivot ca să-l oprească, să nu se răstoarne. Ai zice că a făcut un lucru bun, era chivotul lui Dumnezeu, locuia slava lui Dumnezeu în chivot. Și pe moment a murit, pentru că porunca era ca niciun om să nu se atingă cu mâna de chivot. Chivotul avea niște inele, prin inele acelea se băgau niște drugi de lemn și așa trebuia cărat. Și Uza a pus mâna, să nu-l lase să se răstoarne. Și în momentul acela a fost nimicit. Vedeți? Dacă legea lui Dumnezeu, dată poporului evreu, îi responsabiliza așa de mult pe evrei, Scriptura pe care am citit-o aici în Evrei zice, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Noi zicem că este har și este har, mărit să fie Dumnezeu, și mântuirea o primim prin har, fără să facem nimic. Dar vă dați seama de responsabilitatea mare care o avem acum, primind mântuirea prin har. Zice Scriptura lămurit că responsabilitatea e mai mare acum pentru noi decât pentru evreii din vechime care aveau legea. Responsabilitatea este mai mare pentru noi. Și Dumnezeu este un Dumnezeu al detaliilor. Un Dumnezeu care vrea ca toate lucrurile să se facă așa cum vrea El. Aș vrea să vă gândiți la ceva. Nu arată de fapt detaliile din viața noastră cărei lumi îi aparținem? Gândiți-vă puțin la lucrul acesta, la detalii. Cum vorbim, cum trăim, cum ne îmbrăcăm, cum ne raportăm unii la alții. Lucruri despre care Pavel vorbește în epistolele lui și în Coloseni și în alte locuri. Deci cum ne raportăm unii la alții, cum trăim unii cu ceilalți. Vedeți, să fie dragoste între voi, să fie pace între voi, să în toate aspectele vieții. Ce sunt acestea? Ce sunt acestea? Detalii, nu? Detalii, ai zice. Dacă luăm credința în mare, noi suntem mântuiți, noi suntem credincioși. Dar detaliile arată de fapt cărei lumi aparținem. Dacă nu vorbim ca și în Scriptură, noi zicem că suntem credincioși, dar nu suntem credincioși. Dacă nu ne îmbrăcăm ca și în Scriptură, noi zicem că suntem credincioși, dar nu suntem credincioși. Dacă relațiile dintre noi nu sunt ca și în Scriptură, noi zicem că suntem credincioși, dar nu suntem credincioși. Înțelegeți? Detaliile din viața noastră arată cărei lumi îi aparținem. Arată cărei lumi îi aparținem, lui Dumnezeu sau lumii acesteia. Și atunci vreau să vă întreb, sunt importante detaliile în viața noastră? Lucrurile acestea mărunte, pe care uneori nici nu le sesizăm, la care poate uneori nu ne gândim, noi ne gândim că e importantă lucrarea Domnului. Lucrarea Domnului. L-am auzit pe cineva spunând în zilele care a trecut, nu mă interesează să fac o lucrare mare pentru Domnul. Și un om mare, niciunul dintre noi, nu ne putem asemăna, zic, cu el în ceea ce privește lucrarea. Faci o lucrare mare pentru Domnul. Și a zis, nu mă interesează lucrarea Domnului. Ce mă interesează este să fiu în ascultare de El. E singurul lucru care mă interesează, să fiu în ascultare de Dumnezeu. Lucrarea Lui nu mă interesează. Dacă El va vrea să o facă prin mine, care sunt în ascultare de El, o va face. Dar preocuparea mea nu e lucrarea Lui. Noi vedem lucrurile așa, iar în mare, să fiu un mare slujitor, să fac lucrarea, să predic, să cânt, să prorocesc. Foarte bine, dacă Dumnezeu ne cheamă să facem și lucrările acestea, să le facem. Dar mai mult decât asta, Dumnezeu se uită la detaliile din viața noastră. Acelui ce-i chemat să prorocească, acelui ce-i chemat să predice, acelui ce-i chemat să cânte, acelui ce-i chemat să păstorească, acelui ce-i chemat să facă orice. Dumnezeu nu asta îl interesează, slujba în primul rând. Pe Dumnezeu îl interesează detaliile din viața Lui. Că dacă vă duceți înapoi în epistole, zice Pavel, cum să fie episcopul? Cum să fie prezbiterul? Cu alte cuvinte, nu mă interesează pe mine de prezbiter, mă interesează, este un om al lui Dumnezeu? Își trăiește viața în ascultare de Dumnezeu? În detaliu? În detaliu? Noi ne uităm la lucrurile mari. E proroc, e predicator, e păstor și conduce o biserică mare. Și ce dacă? Dacă viața lui nu-i în detaliu, după rânduială sfântă, de niciun folos. De niciun folos. Vor sta înaintea lui Dumnezeu toți aceștia odată și vor da socoteală. Și Dumnezeu va spune, niciodată nu v-am cunoscut. Că așa citesc eu în Scriptură. Dumnezeu este interesat de detalii, de amănuntele din viața noastră. Așa cum am zis, mulți se declară creștini și în România, nu-i așa? Vreau să vă întreb, frați și surori, ce diferențiază pe acești mulți care s-au declarat și se declară creștini? Ce diferențiază? Nu e așa că detaliile din viața lor? Nu e așa că detaliile din viața lor arată dacă sunt creștini adevărați sau nu? În mare, angro luați, toți spun că sunt creștini. Ce diferențiază? Când vezi un om care e al lui Dumnezeu cu adevărat, vezi acolo detalii în viața lui, rezolvate, viață rânduită după Scriptura lui Dumnezeu. Le vezi ăstea în viața lui și zici, da, se vede că e un om al lui Dumnezeu. Detaliile arată dacă omul acela este un om al lui Dumnezeu sau nu. Nu ceea ce spune el că este. Toți zicem că suntem creștini. În urmă cu câteva, o săptămână și ceva, am stat de vorbă cu un pastor din Zambia. Zice că e cel mai cunoscut predicator din Africa, Conrad Mbewe. Îl veți putea asculta și la radio zilele acestea. Și l-am întrebat cum este în Zambia, că n-am știut, eram curios cum e credința în Zambia. Mă așteptam să-mi spună că sunt musulmani pe acolo. Și zic, cum e să fii credincios în Zambia? Ce în Zambia nu-i greu să fii credincios, pentru că în Zambia 80% dintre locuitori sunt creștini. Și m-am minunat. Dar zice, abia 10% sau poate nici atâția sunt creștini născuți din nou. Și am zis, exact ca în România. Situație similară. Toți se declară creștini. Și zicea, creștinii din Zambia care trăiesc în ascultare de Dumnezeu sunt persecutați de creștinii majoritari. Și ce îi făcea să fie persecutați? Detaliile din viața lor. Toți spuneau și toți spun că cred în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Toți se duc la biserică și se închină. Dar o parte dintre ei și-au rezolvat detaliile din viața lor, amănuntele din viața lor, și-au pus viața în rânduială. Și ceilalți, știți ce zic? Dar voi cine vă credeți? Voi sunteți mai grozavi decât noi? Și-i persecută. Mi-am adus aminte de mișcarea oastea Domnului din cadrul Bisericii Ortodoxe. La un moment dat, părintele Iosif Trifa stătea într-o noapte, că așa porni totul, într-o noapte de an nou, stătea la geamul lui și în localitatea în care era el pe drum, în noaptea de anul nou, credincioșii treceau pe drum, spărgeau sticle, beți ca niște porci, înjurau și făceau tot felul de lucruri rele. Și atunci s-a stârnit în el ceva și a zis, cum se poate creștinii să facă așa ceva? Cum se poate creștinii să facă așa ceva? Și a început să strige la Dumnezeu, să aibă milă. Și a pornit o mișcare și cuvântul lui de ordine a fost, trebuie să renunțăm la înjurături, trebuie să renunțăm la băutură, trebuie să renunțăm la vorbe rele, trebuie să ne pocăim, cu alte cuvinte. Și așa a pornit mișcarea oastea Domnului. Și știți ce s-a întâmplat cu ei? Tot timpul a fost persecutată și prigonită. Și când Iosif Trifa a murit, mai mari biserici ortodoxe l-au anatemizat, l-au afurisit, nu știu exact care sunt termenii, l-au dezbrăcat de hainele preoțești și l-au îngropat ca și pe un lepădat. De ce? Că a vrut să fie altfel. A vrut în detalii să-și rezolve viața. A văzut că nu-i după voia lui Dumnezeu. Se închinau la fel. Mergeau la aceeași biserică. Toți credeau în Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar unul dintre ei a hotărât la un moment dat, trebuie să schimb lucrurile. Detaliile din viața mea și din viața noastră arată că nu suntem ai lui Dumnezeu. Arată că suntem ai altui om sau ai altei stăpâniri. Înțelegeți, detaliile făceau diferența. Mergeți în istorie și veți vedea la fel. În urmă cu câteva sute de ani, în Anglia, o seamă de oameni și-au dat seama că nu trăiesc cum trebuie și-au hotărât să-și pună viața în rânduială cu Dumnezeu. Fiecare detaliu al vieții lor să-l acordeze conform Scripturilor. Relațiile dintre părinți și copii, cum să mănânce, cum să se îmbrace, tot, munca, tot, se numesc puritani. Unii râd, au râs de ei, că au zis că au mers prea departe, au exagerat, pentru că ei au vrut ca în fiecare detaliu al vieții lor să fie cum spune în Scriptură, cum vrea Dumnezeu. Și din cauza asta au trebuit să plece din Anglia, și din cauza asta au trebuit să plece în America, au fost persecutați și au fost prigoniți. De ce? Și ceilalți care îi persecutau erau creștini. Pentru că ei au vrut să fie exact așa cum scrie la Scriptură. În detaliu au vrut să-și acordeze viața după rânduiala dumnezeiască. Înțelegeți că e important detaliul și Dumnezeu ne-l cere și nouă? Dar hai să vă întreb altceva. Când voi faceți un lucru de felul acesta pământesc, Hai să zicem, bărbații își cumpără o mașină. Te uiți la detalii? Oh, și încă cât de mult! Nu te-ai dus niciodată în piață să-ți cumpere o mașină și să vină proprietarul și să zică, știi ce, n-are oglindă, n-are casetofon, îi lipsește și un scaun din spate, dar cred că nu e o problemă pentru tine, nu? Că e o mașină bună. Nu spui, nu e nicio problemă, lasă, dă-mi-o fără scaun, dă-mi-o fără oglindă, dă-mi-o fără... Spui, nu-mi trebuie, mă duc și îmi cumpăr alta, găsesc alta. Vedeți că în lucrurile de fiecare zi ne interesează detaliile? O casă, dacă îți faci, pornește omul, unii mai greu, alții mai ușor, alții și-o fac din prima, alții mai durează câțiva ani, dar am văzut că toți vor ca în detaliu să o aranjeze, să o înfrumusețeze, să fie frumoasă și ce aici aș mai pune un pom, aici aș mai face un pavaj, aici aș mai face ceva, dar ai putea să spui bine, dar e casă, poți să stai în ea, e în regulă, da, dar știi, așa îmi place mie, să fie totul aranjat, nu? Sau o soră care se îmbracă. Nu-i așa că vă uitați la detalii și nu ieșiți din casă până nu vă uitați în oglindă. Detaliile. Nu, am o haină, păi am umblat cu ea și săptămâna trecută și de un an de zile tot umblu cu ea, e în regulă, nu s-a rupt, o pun pe mine și mă duc la biserică. Nu ziceți așa. Vă uitați la detalii. Suntem atenți la detalii. Cum e copilul, cum îl îmbrăcăm, cum îi stă șuvița aia. Detaliile până la urmă, dacă veți fi atenți, fac parte din farmecul vieții pe care o trăim. Nu ne place când primăria nu asfaltează drumurile, când am putea, dar sunt drumuri, domnule, ce importanță are ca o grob de 2 metri sau trotuare pe unde nu poți umbla, nu? Sunt trotuare, sunt drumuri, ar trebui să fim mulțumiți. Ne place când vedem pavaj, ne place când vedem că asfaltul e neted. Detaliile dau farmec și în viața de fiecare zi. Le iubim, ne sunt dragi și avem grijă de ele. Atât când ne putem permite, că acum e vorba și de o parte materială, uneori n-avem bani cât de în detaliu ne-am face noi toate lucrurile. Și banii ne împiedică să lucrăm mai în detaliu. Dar atunci, în lucrurile acestea spirituale, în viața de zi cu zi, cum ar trebui să fim? Le vedem toate la modul general? Nu așa le vede Dumnezeu. Dumnezeu trebuie cunoscut. Dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, ne vom permite să facem cum vrem noi și vom avea de suferit. Vom avea de suferit. Dumnezeu vrea să ne rânduim toate lucrurile în detaliu. Nu vorbesc aici de o lege. Nu vorbesc de lege și nu vorbesc de legalism. Vorbesc de om născut din nou. Vorbesc de om transformat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu iubește detaliile din viața noastră, care e porunca Lui. Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. Spuneți-mi cum vedeți și cum înțelegeți cuvântul acesta desăvârșit. Nu o preocupare, nu o cerință a lui Dumnezeu ca să fim preocupați în detaliu de viața noastră? Adică ne-am mântuit, dar de aici înainte, zice Dumnezeu, vreau ca în fiecare detaliu al vieții voastre să fiți preocupați de desăvârșire. Nu e vorba de legalism, e vorba de viață schimbată, om transformat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, om care nu se mulțumește cu puțin atunci când este vorba de predare în mâna lui Dumnezeu, ci om care vrea să se predea cu totul lui Dumnezeu, om care nu mai seamănă cu lumea, nici măcar un pic. Ar trebui să fim speriați, frați și surori, de asemănarea noastră cu lumea. Ar trebui să fim speriați, pentru că lumea vrea să semene cu lumea în detaliu. Înainte să mă întorc cu Dumnezeu, la Dumnezeu, să știți că mă uitam la lume, aveam modelele mele în lume și îmi doream să seamăn cu ei în detaliu. Poate că vi s-a întâmplat și vouă, poate că nu, dar lumea vrea să semene cu lumea și se preocupă de detalii. Noi ar trebui să căutăm să semănăm cu Dumnezeu și Dumnezeu nu s-a schimbat. Leviticul găsim, dacă citim cu atenție, în Noul Testament. E același Dumnezeu care ne vrea sfinți și desăvârșiți, așa cum El este. Și cunoașterea de Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu implică și lucrul acesta. Să știm că Dumnezeu ne vrea în fiecare aspect al vieții noastre, de la îmbrăcăminte, la vorbire, la purtare, la relațiile dintre noi, desăvârșiți, desăvârșiți. Mă rog ca El să ne ajute. Ai zice că e greu și ne-am putea speria, așa cum s-au speriat evreii când au primit legea, dar e singura cale înspre Dumnezeu. Și avem promisiunea, mai mult decât ei atunci, avem promisiunea că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne va da putere să facem așa. Noi trebuie să fim doar preocupați și să ne dorim. Ne dorim din toată inima. Dacă nu, Dumnezeu să aprindă dorința aceasta în inimile noastre și să trăim pentru slava și gloria numelui Său. Amin.